Hovorí sa, že na východe nič nie je. My vieme, že tam toho je pomerne veľa, ale teraz sa presunieme dokonca ešte na východ od východu. Pôjdeme na veľmi ďalekú zem, zem, ktorá sa volá Kamčatka. A na túto zem nás zavedie náš dnešný host, Michal Tlalka. Michal, vítaj. Michal je cestovateľ, dobrodružný cestovateľ a okrem toho ešte prednáša pre cestou, necestou. No a tou cestou, necestou sa teraz vyberieme na Kamčatku. Tam sa kedysi vyberali skôr ľudia za trest. Väčšinou ten komunistický režim ich tam posielal do rôznych pracovných táborov, do gulagov. Tak prečo práve Kamčatka? Čo je tam také zaujímavé, okrem tých pracovných táborov? Už bývalých, dúfam.
Kamčatka pre mňa vždy evokovala takú skutočnú divočinu. Tú, ktorú ja mám v srdci úplne najradšej. Či už proste na Slovensku vyhľadávam miesta, kde chodí strašne málo ľudí, tak takisto vo svete sa snažím hľadať tieto miesta. Práve preto tá Kamčatka to svojou divočnosťou a tým, že tam tých ľudí až tak veľa nechodí, ani turistov.
Stretol si vôbec niekoho, keď si išiel po ceste na Kamčatku? Lebo to je naozaj také miesto, kde ani neviem o niekom, že by tam bol.
Po ceste, no tak tá cesta bola dosť dlhá. Tým, že sme nešli letecky, ale sme sa vybrali vlakom.
Autenticky teda?
Tak,
autenticky by to bolo strašne ako komfortné, že áno.
Jo, aby sme si trošku pozreli tú krajinu, ako v skutočnosti to Rusko vyzerá, lebo z toho lietadla je všetko podobné.
No ale ten vlak, to není obyčajný vlak, že áno, to je takáto špeciálna magistrála. Odkiaľ ste vyražali?
Vyražali sme z Moskvy do Vladivostoku. Väčšina ľudí to robí tak, že si to rozdelí na viacero časti. My sme to v podstate išli na jednu šupu. Zastavovali sme iba na tých povinných zastávkach, ktorý bol, ja neviem, zhruba okolo 60, ale niektoré sú veľmi krátke, niektoré sú dlhšie. A čo si sa pýtal na tých ľudí, no tak v tom vlaku to bolo veľmi veselé.
Mali sme to úplne trochu inak, že ako na tej Kamčatke.
Tak. Tam sme mali veľké šťastie na spolucestujúcich. Pán Anatolič, ktorého môžeme vidieť na obrázku, tak 70-ročný pánko, ktorý vedel 6 jazykmi, sprevádzal Fidela Castra 6-krát, dakde, a samozrejme húfa vodky, ktorá tepla.
Ktorú na fotkách nemáš, ja to úplne chápem, ja som si tiež o transsibirskú magistrálu prešiel a vím o tých litroch, hektolitroch vodky, ktorá sa tam pretečie. To znamená, že ste vlastne išli nejakých 6 dní?
Áno, 6 dní, hej.
Tak vy ste skončili vo Vladivostoku, pri tomto známom milníku, ktorý vlastne symbolizuje ten koniec tej magistrály. No a teraz, ten Vladivostok je ešte pomerne civilizované veľké mesto. Ako sa dostaneš teraz na ten koniec sveta, Kamčatka, odtiaľto?
Vo Vladivostoku sme mali v podstate nejakých 12 hodín čas. Prišli sme tam skoro ráno, pozreli sme si tie nejaké známe vecičky vo Vladivostoku. Ja vôbec nie som na mesta, čiže mňa málo ktoré mesto ohúri.
No a tam to až tak bol není.
No takisto Vladivostok bol veľmi podobný a večer sme vlastne leteli takým nočným letom ešte nejaké 3-3,5 hodinky na Kamčatku.
Aha. To je let normálnym nejakým štandardným leteckým spojením, alebo je to nejaký, bol to nejaký špeciálny let?
Klasické. Oni tam chodia pomerne často vlastne z Vladivostoku.
Bol to drahý let?
Nie. Ja tým, že nemám nejaký veľký finančný rozpočet na cestovanie, tak sa snažím úplne čisto, fakt nízko nakladovo nejak s malým budžetom cestovať, takže bolo to úplne lacné.
Takže si sa lacným letom dostal kam?
Do v podstate nejakého takého hlavného mesta Kamčatky, Petropavlovsk. Ako sme mohli vidieť, tak už keď sme leteli, tak tie sopky z lietadla, zrazu jedna, druhá výška cez 4000 metrov niektoré, tak to bolo úplne fantastické. Doteraz mám zimomriavky, keď si na to spomeniem. A vedel som, že to bude časť sveta, ktorá mi úplne prirastie k srdcu.
Tie sopky sú už väčšinou neaktívne však?
No, niektoré ešte pred pár rokmi boli veľmi, veľmi aktívne, ale teraz zatiaľ sú kľudné.
To ťa nepostretlo teda, predpokladám.
Nie.
Si mal to šťastie. No, Kamčatka je teda známa sopkami, to asi na prvom mieste sa dá povedať, potom medveďmi, o tých ešte bude reč. A čo sú také tie ďalšie prvky?
Ja sa snažím cestovať takým štýlom, že si nezisťujem nič dopredu o tej časti sveta alebo nejakého miesta, kam idem. Aby to bolo zážitkovejšie, aby som nebol sklamaný z toho, že toto vyzeralo na fotke nejako inak, ako v skutočnosti je. Takže ja som si tam nič nezisťoval a všetko sme nechali na náhodu, že čo sa nám podarí vidieť, čo nám domáci odporúčia, kde sa dostaneme.
A takže vystúpil si v Petropavlovsku na letisku A teraz čo tam bolo? Že je to že civilizované veľké mesto, alebo už tam je tá divočina, do ktorej si hneď nastúpil?
A v podstate ono sa to, aj keď sa uvádza oficiálne, že je to Petropavlovsku, ale je to, sú to dve také spojené malé mestečka, tak to letisko je vo vedľajšom mestečku, ktoré sa volá Milkovo. A išli sme vlastne v podstate odtiaľ do Petropavlovsku. A tam sme sadli na nejaké pivečko, zoznámili sa s nejakými miestnymi a odporúčali nám, že kde proste by sme mohli ísť a podobne. A prvá vec, ktorú nám odporúčili miestni, tak je vlastne Golobie ozera. Bela sa jazera, ako môžete vidieť, tak zvonček, to bola jediná vec, ktorú sme mali proti medveďovi, keď to vrátiš naspäť. Tak bol to, mamina mi dala, že posvetený zvonček z Medžugorie, takže proti 22 tisíc medveďom, ktoré tam fungujú, tak jediné, čo sme mali, tak bol zvonček. No som tu, čiže pomohol.
Takže Medžugorie zvončeky odporúčame všetkým cestovateľom, zjavne fungujú. Vidím, že si bol v národných farbách. A toto ale nebolo všetko, čo si mal so sebou, či bolo?
A nie, nie. Mali sme jeden väčší batoh a pokiaľ sme išli na nejakú menšiu turičku, že sme sa ešte v ten deň vracali na miesto, tak sme si brali iba úplne malé veci.
Tu som si myslel, že nás trošku šáli, že to je nejaký záver Vysokých Tatier. Tak to je Kamčatka.
To sú tie Golobie ozera, hej. To je v podstate ešte také naozaj známe miesto, tak ako môžeme vidieť, tak je tam dosť veľa aj domácich. A je tam veľký rozdiel, či človek ide cez týždeň alebo cez víkend, lebo tí domáci chodia dosť často v podstate tráviť čas úplne fakt, že do divočiny.
Domáci znamená, že Rusi z iných častí Ruska, alebo len tí
domáci Kamčadali. Oni
Kamčadali,
sa tak
Kamčadali. Keď si hovoril o tom pive, ktoré si dal na tú letisku, bolo tam aj české pivo?
Bolo. Ale ono sú to také trošičku podvody, že je tam akože nejaký Kozel, nejaký Plzeň alebo niečo. Aj nejaký Zlatý Bažan sme tam natrafili, ale...
Koniec rukavnej predstavky, áno.
Hej.
Takže... Ale české pivo je absolútne všade. No, toto bol spôsob prespávania, predpokladám.
Áno. Na Golobých ozerách sme stretli mladú partičku ľudí, ktorí nás zobrali naspäť do civilizácie a odporúčali nám, že môžeme ísť na taký trek na jednu sopku. Všade tam v podstate vyložili nás tam, volalo sa to, že Suchá Jariečka. No, odporúčali nám, že nech tam nestanujeme. Všade tam boli aj cedule, že nemáme tam stanovať, ale...
Kvôli medveďom?
Kvôli medveďom. Takže sme sa tam takto rozložili a bola to celkom vtipná príhoda, lebo v noci sme hneď asi 5 metrov za stanom počuli, ako niečo šramotí a žere nám odpadky. Takže skoro som pustil do gatí, no.
Tak zvonček pomohol.
Presne tak, začali sme zvoniť.
No, a ty si teda hovoril, že si išli takým ako spôsobom, že vám niekto lokálne odporúčal, že ani mapu, nič?
Absolútne.
Ani GPS?
Nič. Nie, ja nepotrebujem také veci riešiť.
No, a keď ste boli teda pri tých medvedevoch a pri tých jazerách, tak ste sa dostali sem? Alebo to už je z nejakých ďalších?
Presne tak. Prespali sme, ráno sme začali stopovať, bolo 35 km po tej Suchej riečke, ktorá sa dá prejsť nejaké 2 mesiace v roku, inak je to rozvodnená rieka, ale ako náhle sa roztopia tie snehy, ako môžeme vidieť, sú tam ešte nejaké časti, ale tá riečka už bola v pohode, tak dalo sa tam nejakým terénnym autom dostať. A toto už je vlastne na vrchole Avačinskej sopky, ktorá je zhruba vysoká ako náš Gerlach.
Hej, tak to už Tatry očividne nie sú. Toto bola ešte aktívna sopka, že?
Hej, to bol neskutočný kontrast čiernej, v podstate aktívnej nejakej zložky a nádherne sfarbených
vecí. A vedel si, kam môže vstúpiť, lebo tam vyzerá, že tých zón ešte aktívnych pomerne veľa?
Tak, pudovo. Čo sa nehybalo.
Topanky prežili, hej.
Hej.
Dobre, takže to je základ. Tak na sopkách si, ako vidím, bol pomerne často. Vyšiel si na akú najvyššiu sopku?
Mali sme plán ísť v podstate aj na najvyššiu, teda to bol jediný plán, ktorý sme akože mali, že pôjdeme na najvyššiu sopku na severnej pologuli. To je jedno v podstate vysoká ako Mont Blanc. Ale... Osud nám pripravil iný program a v podstate sme tam nešli.
No a toto bolo ďalšia forma prespávania?
Nie, to je kadibudko, ktorú sme mali v podstate hneď vedľa stanu, ako sme zišli dole z tej Avačinskej sopky.
Ktorá je charakteristická čím, teda okrem toho veľmi špeciálneho tvaru? Mala ešte niečo osobitné v sebe, čo by Európana prekvapilo?
No, v podstate na kadibudkách to asi vyzerá všade rovnako.
Slovanský svet je úplne rovnaký.
Hej.
No, predsa nejaká mapa.
Toto je mapa, v podstate na ďalší deň sme veľmi, veľmi zmokli a potrebovali sme si vysúšiť veci, tak sme si, nezvykneme to, ale tak v kritických situáciách si zaplatíme aj nejaký hostel, tak v podstate toto je hostel I Love You Kamčatka. Fantastickí ľudia, ktorí to spravujú, doteraz máme tam priateľov, ktorými sme v kontakte a toto bolo vlastne na stene toho daného hostela, takže v podstate sme si vedeli ukázať, že kde, čo a ako. Recepčná z tohto hotela nás zobrala na ďalší deň na veľmi skryté miesto, kde fakt veľa ľudí nechodí. Je to taký malý surf camp. Aha. A tak sme sa tam zoznámili s nejakými miestnymi, odporúčali nám, strašne, strašne pršalo, že čo môžeme ísť robiť, že nech sa ideme prejsť popri oceáne a podarilo sa nám vlastne stretnúť nejakých rybárov a nám darovali takto originál proste lososov.
Že si tako do ruky chytil niekde tam?
Dalo sa to, hej, ale strašne pršalo a bolo veľmi zlé počasie, čiže mali sme to šťastie, že sme ich stretli. A na ďalší deň ráno sa mi splnil obrovský sen, o ktorom som ani nesníval, a to bolo surfovanie na Kamčatke. To bol neskutočný zážitok.
Tá teplota vody bola aká?
No, potapacký neoprén, rukavice potapacké a teda.
Čiže naznačuje, že veľmi nízka.
No, teda. Tak 4 stupne možno mohla mať. A tie vlny, ak môžem vidieť, tak ja neviem, cez 3 metre mohli mať.
Takže ty sa neutopilo, to je základ. No toto by som povedal, že to sú nejaké, ako by pomáže, indiánske osady. Tak je tá Amerika veľmi blízko.
Toto sú Koriaci, originál, pôvodní obyvateľia Kamčatky. Nie sú to tí úplne tí, ktorí tam teraz žijú, ale v podstate sme sa dostali na také slávnosti, ktoré pre turistov stojí strašne veľa peňazí, aby im ukázali to, ako tam kedysi žili, ale v rámci tých slávností jednej dedinky na severe sme to mali úplne zadarmo a bolo to fantastické. A čo je zaujímavé, tak títo Koriaci, ja som sa až neskôr dozvedel, že oni si fungujú a celkom fičia na vývare z muchotrávok.
Fíha, aj si ochutnával?
Nie. Dokonca, keď že vraj majú málo, tak ono sa tá muchotrávka viaže na moč, tak ako to zhltnú a nejak im to píše a potom keď idú na vecko, tak to čúrajú do fľaši a potom spätne ešte aj ten moč pijú.
Recyklujú to skrátka takýmto spôsobom. A má to ani nejaké akoby blahodárne účinky alebo presne opačne?
Tak ja neviem, asi tak nejak trošku to tam.
Sú na to skrátka zvyknutí.
No asi, hej. Potrebujú dostať nejak tú myseľ asi do iného stavu.
Rusy sa dokážu adaptovať na každé prostredie, dokonca aj na muchotrávky.
Tak. Keď už vodka nestačí, tak aj muchotrávky
to nahradia. Ale neodporúčame samozrejme doma, neskúšajte to. Opakujeme všetkým, ktorí by náhodou mali takúto chuť. Vlci? Okrem medvedov?
Dostávame sa na sever Kamčatky, do mestečka Eso.
Tak sa naozaj volá.
Eso, áno. Fantastické, hovorí sa mu aj, že Kamčatské Švajčiarsko. Lebo je to tam veľmi podobné ako vo Švajčiarsku. V strede dediny obrovský termálny prámen 25 metrov krát 15. Voľne sa tam môžete vykúpať. Večer absolútne nikto. Strašne veľa takýchto psíkov a my sme sa čudovali, že prečo to je. A potom sme sa dozvedeli, že vlastne odtiaľ to z tohto mestečka štartuje najdlhší psí záprach na svete. Naposledy mal nejakých 2600 km až na Čukotku.
No, kde ste sa tam vykúpali, že áno?
No, strávili sme tam 2 dni s miestnymi Rusmi, kedy večer sme sa proste kúpali a bolo to úplne fantastické.
No, to ma privádza k tomu, keď vidím tento záber, že ty si teda vrával o tom veľkom ruksaku. No, čo ste mali všetko so sebou zbalené?
V podstate základné veci, ako keď idem vždy niekde, čiže nejaký ľahký stan. Mali sme jeden stan pre dvoch, dvojmiestný, karimatka, spacák, nejaké veci na prezlečenie, jedna perová bunda, keď by bola náhodou kosa, a nejaké veci sme si potom kúpili proti komárom, lebo komárov tam bolo strašne veľa.
Asi ako teraz v Bratislave, nie?
Ešte horšie? Tam sme analyzovali, že kto nebol na Kamčatke, tak nevedia, čo sú komáre. A to, čo tu ľudia sa sťažujú na komárov, tak by som veľmi rád bol im odporúčať ísť na Kamčatku.
No a ako si ani vyhrali teda? Možno odporúčanie pre bratislavských občanov.
Proti komárom sa nedá vyhrať.
No,
dá sa
remizovať?
S nimi iba remizovať.
A remiza sa ako podarila?
Dať si sieťku na hlavu a byť zahalený. A v noci veľmi, veľmi rýchlo sa dostanú, aby sa tam nedostali tie komáre, čiže byť rýchlejšie ako oni.
Alebo nedostanú, alebo takéhoto nejakého vozidla?
Toto máme starý Zil. dostávame sa do mestečka Kozirievsky na severe. Aha. A to bol fantastický príbeh, kedy sme stáli pred potravinami, teda sedeli, pili pivko.
To sú potraviny?
Nie, hneď vedľa. A zrazu prídu takí dvaja bratia za nami, že čo ideme robiť. A sme im povedali o tom pláne, že aký máme. Oni, že ale tam sa nedá dostať, že ak tam chcete ísť. Že však niečo vyskúšame. A dostali sme sa za chvíľku k tomu, že keď chceme, že proste môžeme ísť s nimi, že oni nás tam zavezú, ale potrebujeme im vlastne pomôcť vymeniť zadné koleso. To koleso zadné, toto sme vymieniali, aha, tak to malo asi, ja neviem, 70 kg, 2,5 hodiny sme ho menili a potom sme nalodili celú rodinu, proste jeho brata, jeho deda. Slávko, môj kamarát, išiel dopredu a ja som zostal s tým dedom a s bratom vzadu vo vojenskom zile. Dohodli sme sa, že oni kupujú, teda oni to navrhli, že oni kupujú naftu, my kupujeme vodku. Tak sme kúpili...
V rovnakom pomere, či...
No, oni kúpili 110 litrov nafty.
Tak my rovnakom pomere asi nie.
No, takže nie. Ale no, tá cesta bola teda... To bola fakt,
že... Tá vodka bola naozaj užitočná na tej ceste.
V podstate áno, no. Každú pol hodiny zastávka, lebo potreboval aj vodič piť.
Tak. Takže tá disciplína šoférska bola taká trochu horšia a horšia. Že?
Hej. Čiže toto akurát išiel
vlastne
šofér.
Celá domácnosť toto na kolesách. Šofér teda po drinku. No a kam vás teda zaviezol potom
pod Ruženica? Išli sme pod vulkan Talbačík, aha, ale tam nám neprijalo veľmi počasie, ako môžeme vidieť, tak bola dosť veľká hmla. Tak sme išli na taký jeden kaňon sa pozrieť, si spraviť taký trek. Po ceste takéto sísliky, ktoré žijú iba na dvoch miestach na svete, a to je na Aliaške a na Kamčatke. No a takto to tam nejak vyzeralo úplne, úplne bez ľudí. Jedno z najkrajších miest, aké som vôbec kedy v živote videl. Dole ste videli sa pásť medveďov a proste fantázia. A takýto západík slnka sme mali, keď sme sa vlastne naspäť vrátili, kde nás oni vyhodili.
No, ono tam už asi nejaký život predtým bol. Toto sú zrejme jeho nejaké prvky, ktoré ste našli.
No, však. Toto je úplná, úplná fantázia. Tu môžeš, aha, dať ešte aj jednu fotku ďalšiu. Tí miestni, ktorí nás zobrali vtedy, tak sme sa po dvoch dňoch vrátili naspäť, lebo sme tam mali zlé počasie, ozvali sme sa
im. Vodku spotrebovali, že? Lebo asi...
To sme už po ceste spotrebovali.
Už dávno bola preč, čo?
No, určite. No, tak nás zobrali na rybačku, pohostili, aha, nás, boli sme tam 3 dni u nich, vyskúšali sme rúskú baňu u nich. Tí kamčadali miestni sú neskutočne pohostinní, to je proste fantázia, jedný z najlepších ľudí, aký som vôbec na svete videl. A tu nás zobrali vlastne k rieke Kamčatka, ktorá ide v podstate zo severu až na juh. Je to celkom masívna rieka a zrazu chytáme ryby a pozeráme so Slavkom, že čo to vlastne je. A vôbec sme nezistili proste, že kto to tam spravil, v akom storočí, že čo to malo symbolizovať. A pre mňa je to také fascinujúce, že možno tu v Európe by to bolo zapísané v UNESCO alebo niekde a tam to je proste iba tak voľne pohodené pri rieke a môže to mať veľmi, veľmi zaujímavú akože nejakú historickú...
Toľko avízo všetkým archeológom, etnológom a ďalším, ktorí by mali chuť na nejakú expedíciu na Kamčatku. No, toto je opäť nejaký termál, alebo...
Áno, áno, toto je fantastické na Kamčatke. Išli sme zase naspäť z toho severu na juh. Aha. Odporúčili nám takéto termálne pramene. Na pravej strane ste sa mohli kúpať, vybrali ste si, aké teplé jazierko chcete. A na ľavej strane je 5-stupňová voda, kde plávalo tisícky lososov. Čiže išli ste sa vykúpať medzi lososy a...
Takže telo, duša aj žalúdok dostal zabrať?
Tak, tak, úplne fantázia.
Ale vracali... tam asi nesali úplne stretávať, že? Každý deň také.
Vracali sme sa vlastne odtiaľ a zrazu pri ceste najprv takto s kričkou proste prišiel a potom nám krásne aj zapozoval tento medvedík. Ja mám kompakt, to nie je žiadne, že proste s nejakým veľkým objektívom ten medveď bol asi na 5 metrov odo mňa.
Takže toto mohla byť aj posledná fotka tvoja v živote vlastne?
A eventuálne mohla, no.
Nepýtal si nič za to, za tú fotku?
Nie.
Zdekoval sa teda nejako ste dopotili. Vím, že si zobral so sebou suvenír.
Tak, tak, krásne nám zapozoval úplne za odmenu.
Mm-hmm. No a toto vás priviedlo kam?
Priviedlo nás to k Ochotskému moru, kde sme sa rozhodli, že pôjdeme po stopách jedného z najväčších cestovateľov na Slovensku. A to je Moritz Beňovský.
Moritz Beňovský, áno.
Áno. A neviem, či to vieme, alebo to nejak diváci vedia, ale on práve v tomto mestečku, Ústie Bolšejevský, on sa vylodil a spravil tam dosť veľký prevrat, tak boli sme zisťovať nejaké informácie a podobne. Keď prepneš fotku, tak my sme toto sú domáci, ktorí sme sa pýtali na nejaké vecičky a podobne. A
no, títo vyzerali si asi nám nepamätajú takmer nič.
Ale tak...
Tak by som to typol.
Hej. No. Mali tam ale niečo na konzumovanie, takže sme si veľmi rozumeli s nimi. A ďalšiu fotku, keď dáš, tak vlastne táto kniha, Pamäti a cesty, nás prevádzala na celej ceste. Slavko ju stihol aj celú prečítať. A v podstate na tom mieste, kde sa on vylodil, tak sme vlastne boli pospomínať a ráno sme potom boli v tomto mestečku v knižnici zisťovať informácie, či niečo o tom vedia. A boli úplne fantasticky prekvapení, boli sme, aspoň oni nám to teda tvrdili, že prví ľudia, ktorí sa zaujímali proste o Beňovského, že či tam bola podobne, tak nám našli nejakých 5 článkov a nejaké knihy takže o tom, že tam
našli
bol.
Našli ste teda aspoň nejaké také písomné zdroje o tom. No keď tam spravil tú revolúciu, tak asi z nej nezostalo nič, že ho vtedy?
To nie. On tam si podmanil nejakých ľudí a zobral nejakú posádku a išiel potom ďalej.
A potom asi odplával radšej. Bol tam zátres ináč tiež, no chudák. No, necestoval úplne. Tak a kam sa dostávame teraz?
Dostávame sa na... To bola fantastická vec. Ten úplne prvý deň, čo sme boli na tých Golobých ozerách a tá mladá partička ľudí, ktorá nás topla a nás vyhodila, tak my sme ich po 3 týždňoch stretli a oni išli na firemnú akciu do takéhoto rezortu, najlepšieho na Kamčatke. A završili sme celý trip neskutočným team buildingom s domácimi, ktorí, no, bolo to fantastické, nejakých 15 žien a my dvaja.
A bola vodky, predpokladám, k tomu.
Určite.
A lososov.
Určite, určite.
Tak, už sa blížime na záver, tak ešte jedna posledná otázka, že...
Ešte rýchlučko, môžeš tie 2-3 fotky, tak, tam tak, už tak, iba. No. Tuto sme v podstate si obydlili nejakým spôsobom takúto chajdičku. Aha. Narúbali si drevo, zakúrili si tam a bolo to úplne fantastické.
To si ako boli skvateri, že to si tam normálne prišli, hej. Že nikto vás nepozýval? Hej.
Vôbec nikto, to bolo ale úplne v horách.
OK, tak si tam našli takúto búdku.
Jasné, teda a ráno sme si dali trečík k takejto sopke, to bolo proste...
K takejto vyhliadke.
To bolo nenormálne.
No, to nám veľmi krásne teda.
No, ako sme sa vracali, tak tu sme sa išli vykúpať do ďalšieho termálneho prameňa. Vraciame sa naspäť. Slavko išiel dopredu a rozpráva po slovensky. A hovorím si, že preboha, že s kým môže rozprávať po slovensky. No a koho sme tam proste nestretli?
Slováko.
No, takú jednu známu Slovenku s manželom.
A ešte nám povedz, o koho ide.
No, ale možno by si ho mohol spoznať.
No, ešte má okuliare, tak ho nespoznáva.
No je to Nastia Kuzminová naša.
Nastia Kuzminová, áno. Takže rusko-slovenské spojenie, no, slovensko-ruské.
Takže na Kamčatke
sa chodí teda relaxovať aj keď si olympijský víťaz.
Tak vlastne je manžel, on je originál domáci Kamčadal, čo som vôbec nevedel.
Bo Nastia je z Tiumena, to je vlastne z cesty po Transsibirskej magistrále, takže vlastne všetky cesty idú na Kamčatku, tak sa zdá. No, takže ako vidím, ste to završili
posledná fotečka štýlom. Pozvala nás tá recepčná, že či nechceme ísť na svadbu. Ocitli sme sa posledný deň na svadbe, kde nás uvítavali do lyžiarskej asociácie tým, že sa takto nalialo vlastne na jednu lyžu 3 pánačiky a naraz ste ich vypili a tým teda sme v lyžiarskej asociácii.
A odtedy si 2 týždne nepamätáš nič?
Nie, v pohodičke. Bolo to veľmi milé, bolo to príjemné.
Michal, keby si mal odporučiť jednu vec a umrieť na Kamčatke, čo by to bolo? Okrem tej vodky, to už som pochopil, že tá je tam dôležitá.
Asi spoznať tú ľudskosť, ktorá tam je.
Ľudí. Takže tá vodka je predsa len ten prostriedok.
Nie je to vždy o tom alkohole. To je o tom, či tí ľudia to majú v sebe a chcú to podávať ďalej, alebo sú zatrknutí ako my.
A ako si sa vlastne tým ľuďom ty dostal, že rozumeli ti, keď si rozprával po slovensky, alebo si po rusky na nich rozprával po anglicky?
Slavko vedel veľmi dobre po rusky a ja som občas skúšal nejakú polštinu so slovenčinou miešať a občas mi rozumeli, občas nie. Ale vždy všade na svete sa dá rukami, nohami dohovoriť úplne v pohode.
Tvoja ďalšia cesta?
Včera sa mi podarilo buknúť niečo. Idem, teda chystám sa, dúfam na Pamir Highway z Uzbekistanu do Tadžikistanu. Taká trojtyžňová cesta a potom nejaké Gruzínsko.
Tak, Michal, šťastnú cestu a nech to tá pečeň prežije najmä. Všetko dobré. Ďakujem, že si prišiel.